Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα όνειρα της σημερινής εκπομπής συναντούν για μία ακόμη φορά τη συναρπαστική γραφή του Ίρβιν Γιάλουμ. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα από ένα παλαιότερο αλλά εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Το δώρο της ψυχοθεραπείας» και στην ουσία πρόκειται για μία ανοιχτή επιστολή στη νέα γενιά των ψυχοθεραπευτών αλλά και των ασθενών τους. Οι συμβουλές που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, γράφει ο Ίρβιν Γιάλουμ, προέρχονται από σημειώσεις 45 χρόνων κλινικής πρακτικής. Είναι μία ιδιοσυγκρασιακή μίξη ιδεών και τεχνικών που εγώ βρήκα χρήσιμες στη δουλειά μου. Πρόκειται για τόσο προσωπικές, τόσο υποκειμενικές και μερικές φορές τόσο πρωτότυπες ιδέες που το πιθανότερο είναι ο αναγνώστης να μην τις ξανασυναντήσει πουθενά αλλού. Ελπίζω πάντως πως κάθε αναγνώστης θα βρει το δικό του δημιουργικό τρόπο για να προσαρμόσει και να εφαρμόσει στις δικές του συγκεκριμένες συνθήκες δουλειάς τα όσα έμαθα εγώ. Είναι σκοτάδι. Έρχομαι στο γραφείο σας, αλλά δεν σας βρίσκω. Το γραφείο σας είναι άδειο. Μπαίνω και κοιτάζω γύρω. Το μόνο που υπάρχει είναι το καπέλο σας και είναι ολόκληρο σκεπασμένο με αράχνες. Τα όνειρα των ασθενών μου, γράφει ο Ίρβιν Γιάλουμ στην εισαγωγή του βιβλίου, έχουν αλλάξει. Αράχνες σκεπάζουν το καπέλο μου. Το γραφείο μου είναι σκοτεινό και έρημο και εγώ δεν είμαι πουθενά. οι ασθενείς μου ανησυχούν για την υγεία μου. Θα είμαι παρόν στη μακρά διαδρομή της ψυχοθεραπείας τους. Όταν φεύγω διακοπές, φοβούνται πως δεν θα ξαναγυρίσω. Φαντάζονται πως έρχονται στην κηδεία μου ή στον τάφο μου. Οι ασθενείς μου δεν με αφήνουν να ξεχάσω πως γερνάω. Τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ δεν τους ζήτησα να μοιράζονται μαζί μου όλα τους τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα όνειρα. Ακόμα και οι υποψήφοι ασθενείς τηρούν την ίδια στάση και δεν παραλείπουν να ρωτήσουν, καθώς με πρωτοχαιρετάνε. Αναλαμβάνεται ακόμα περιστατικά. Ένας από τους κυριότερους τρόπους άρνησης του θανάτου είναι μια πίστη στην προσωπική μας ιδιαιτερότητα. Μια πεποίθηση ότι εξαιρούμαστε από τη βιολογική αναγκαιότητα και ότι η ζωή δεν θα μας συμπεριφερθεί με τον ίδιο ομό τρόπο που συμπεριφέρεται σε όλους τους άλλους. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια πήγα σε ένα οφθαλμίατρο γιατί η όρασή μου μειωνόταν. Ρώτησε πόσο χρονό είμαι και σχολίασε 48, ε? Ναι, είσαι ακριβώς την ώρα σου. Φυσικά, σε συνειδητό επίπεδο ήξερα πως είχε απόλυτο δίκιο. Αλλά από βαθιά μέσα μου ξεσηκώθηκε μία κραυγή. Στην ώρα μου. Ποια ώρα μου? Σύμφωνοι. Και εσύ και οι άλλοι μπορεί να είσαστε στην ώρα σας, εγώ πάντως σίγουρα όχι. Είναι αποκαρδιωτικό λοιπόν να συνειδητοποιώ πως μπαίνω σε μία προκαθορισμένη, όψιμη φάση ζωής. Οι στόχοι μου, τα ενδιαφέροντά μου και οι φιλοδοξίες μου αλλάζουν με τρόπο προβλέψιμο. Ο Έρικ Έριξον στη μελέτη του για τον κύκλο της ζωής περιέγραψε αυτό το όψιμο στάδιο της ζωής ως δημιουργικότητα, μία μεταναρκισιστική φάση στην οποία η προσοχή στρέφεται από την επέκταση του εαυτού προς τη φροντίδα και την έγνοια για τις επόμενες γενιές. Τώρα μπορώ να εκτιμήσω τη διάβγεια της άποψης του Έριξον. Νιώθω πολύ σωστή την ιδέα του για τη δημιουργικότητα. Θέλω να μεταδώσω στους επόμενους όσα έχω μάθει και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σήμερα όμως, λέει ο Γιάλωμ, είναι εξαιρετικά προβληματικό να προσφέρεις καθοδήγηση και έμπνευση στην επόμενη γενιά ψυχοθεραπευτών, γιατί το επάγγελμά μας περνάει μεγάλη κρίση. Ένα οικονομίστικα προσανατολισμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης προστάζει μία ριζική τροποποίηση στην ψυχολογική θεραπεία και η ψυχοθεραπεία υποχρεώνεται τώρα να εμφανίζει αποτέλεσμα, δηλαδή πάνω απ' όλα να είναι φτηνή και κατά ανάγκη σύντομη, επιφανειακή και ανούσια. Ανησυχώ για το πώς θα εκπαιδεύεται η νέα γενιά αποτελεσματικών ψυχοθεραπευτών. Όχι μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα της ψυχιατρικής ειδικότητας. Η ψυχιατρική είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον κλάδο της ψυχοθεραπείας. Οι νέοι ψυχίατροι υποχρεώνονται να ειδικευτούν στην ψυχοφαρμακολογία, γιατί τα τρίτα μέρη που πληρώνουν τώρα σου επιστρέφουν το κόστος της ψυχοθεραπείας μόνο αν την παρέχουν χαμηλά αμοιβόμενοι. Με άλλα λόγια, ελάχιστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες. Μοιάζει βέβαιο πως η σημερινή γενιά κλινικών ψυχιάτρων που έχουν εκπαιδευτεί τόσο στη δυναμική ψυχοθεραπεία όσο και στην φαρμακολογική θεραπεία είναι είδος υπό εξαφάνιση. Και τα εκπαιδευτικά προγράμματα κλινικής ψυχολογίας, η προφανής επιλογή για να καλυφθεί το κενό. Δυστυχώς, οι κλινικοί ψυχολόγοι, λέει ο Γιάλωμ, αντιμετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις από την αγορά και οι περισσότερες σχολές που δίνουν διδακτορικά διπλώματα ψυχολογίας ανταποκρίνονται διδάσκοντας μια ψυχοθεραπεία προσανατολισμένη στα συμπτώματα, σύντομη και ως εκ τούτου καλυπτόμενη από τα ασφαλιστικά πακέτα. Ανησυχώ λοιπόν για την ψυχοθεραπεία, για το πώς μπορεί να παραμορφωθεί από οικονομικές πιέσεις και να φτωχύνει από ριζικά συντομευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, έχω εμπιστοσύνη ότι στο μέλλον μία συνωμοταξία ψυχοθεραπευτών που θα προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, θα συνεχίσει να ακολουθεί εντατική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και ακόμα και κάτω από την πίεση της πραγματικότητας των ασφαλιστικών ταμείων, θα βρίσκει ασθενείς που θα επιθυμούν ευρεία ανάπτυξη και αλλαγή, πρόθυμους να αναλάβουν μια δέσμευση αορίστου χρόνου για την ψυχοθεραπεία. Για αυτούς λοιπόν τους θεραπευτές και για αυτούς τους θεραπευόμενους γράφω το δώρο της ψυχοθεραπείας. Από τότε που πρωτομπήκα στον κλάδο της ψυχιατρικής, γράφει ο Ίρβινγκ Γιάλομ, δύο ήταν τα μόνιμα ενδιαφέροντά μου. Η ομαδική και η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Είναι δύο παράλληλα, αλλά ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Δεν κάνω υπαρξιακή ομαδική θεραπεία. Για την ακρίβεια, ούτε μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν κάτι τέτοιο. Οι δύο τρόποι διαφέρουν όχι μόνο από άποψη μεγέθους, αλλά και στο θεμελιώδες πλαίσιο αναφοράς τους. Όταν βλέπω ασθενείς σε ομαδική θεραπεία, δουλεύω χρησιμοποιώντας ένα διαπροσωπικό πλαίσιο αναφοράς και ακολουθώ την υπόθεση ότι οι ασθενείς φτάνουν σε απόγνωση λόγω της ανικανότητάς τους να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Όταν όμως λειτουργώ σε ένα υπαρξιακό πλαίσιο αναφοράς, ακολουθώ μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Οι ασθενείς φτάνουν σε απόγνωση ως αποτέλεσμα της αναμέτρησής τους με σκληρά δεδομένα της ανθρώπινης μοίρας, με τα δεδομένα της ζωής. Καθώς πολλά από όσα προτείνω σε αυτό το βιβλίο προέρχονται από ένα υπαρξιακό σύστημα που δεν είναι οικείο σε πολλούς αναγνώστες, καλό είναι να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Ορισμός λοιπόν της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας. Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι μια δυναμική θεραπευτική προσέγγιση η οποία εστιάζει την προσοχή της σε αγωνίες που έχουν τις ρίζες τους στην ύπαρξη. Η υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η εσωτερική σύγκρουση που μας κατατρέχει δεν προέρχεται μόνο από την πάλη μας με καταπιεσμένες ενστικτικές ορμές ή με εσωτερικευμένους σημαντικούς ενηλίκους ή με θραύσματα λανθάνουσας τραυματικής μνήμης, αλλά και από την αναμέτρησή μας με τα δεδομένα της ύπαρξης. Και ποια είναι αυτά τα δεδομένα της ύπαρξης? αν επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να αποκλείσουμε από τη θέα μας ή να βάλουμε σε παρένθεση τις καθημερινές αγωνίες της ζωής μας και να αναλογιστούμε σε βάθος τη θέση μας στον κόσμο, φτάνουμε αναπόφευκτα στις βαθιές δομές της ύπαρξης. Τέσσερις έσχατες έννοιες, κατά την άποψή μου, έχουν μεγάλη συνάφεια με την ψυχοθεραπεία. Ο θάνατος, η απομόνωση, το νόημα της ζωής και η ελευθερία. Οι εκπαιδευόμενοι ρωτούν συχνά γιατί δεν προωθώ τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Ο λόγος είναι ότι ποτέ δεν θεώρησα την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία μία ξεχωριστή, αυτόνομη ιδεολογική σχολή. Παρά να επιχειρήσω να αναπτύξω διδακτικά προγράμματα υπαρξιακής ψυχοθεραπείας, καταλήγει ο Γιάλομ, προτιμώ να συμπληρώσω την εκπαίδευση όλων των καλά εκπαιδευμένων δυναμικών ψυχοθεραπευτών, εντείνοντας την ευαισθησία τους για τα υπαρξιακά ζητήματα.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did. The sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
Οι σημερινοί σπουδαστές της ψυχοθεραπείας κινούνται σε ένα περιβάλλον που δίνει υπερβολική έμφαση στη διαγνωστική ταξινόμηση, γράφει ο Γιάλομ. Οι διοικητικοί υπάλληλοι της λεγόμενης διαχειριζόμενης περίθαλψης απαιτούν από τους θεραπευτές να φτάνουν γρήγορα σε μια ακριβή διάγνωση με βάση την οποία να ξεκινούν τη σχετική, σύντομη και εστιασμένη σε συγκεκριμένο πρόβλημα ψυχοθεραπεία. Καλό ακούγεται. Λογικό και αποτελεσματικό. Καμία σχέση όμως δεν έχει με την πραγματικότητα. Αντίθετα, πρόκειται για μια απατηλή απόπειρα να θεσμοθετηθεί η επιστημονική ακρίβεια όταν αυτή δεν είναι ούτε δυνατή αλλά ούτε και επιθυμητή. Παρόλο που η διάγνωση έχει αναμφισβήτητα καθοριστική σημασία, όταν πρόκειται να αναζητήσουμε την κατάλληλη θεραπεία για πολλές σοβαρές παθήσεις με βιολογικό υπόβαθρο, στην καθημερινή ψυχοθεραπεία ασθενών με λιγότερο σοβαρές διαταραχές, η διάγνωση είναι συχνά αντιπαραγωγική. Γιατί? Πρώτον, γιατί η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία βαθμιαίας αποκάλυψης, όπου ο θεραπευτής επιχειρεί να γνωρίσει τον ασθενή όσο πληρέστερα γίνεται. Η διάγνωση περιορίζει το οπτικό του πεδίο, μειώνει την ικανότητά του να σχετιστεί με τον ασθενή ως πρόσωπο. Μόλις βάλουμε μια διάγνωση, τείνουμε να παραλείψουμε επιλεκτικά να ασχοληθούμε με πλευρές του ασθενούς που δεν εντάσσονται σε αυτή τη συγκεκριμένη ταξινόμηση και αντίστοιχα μας υπεραπασχολούν κάποια ελάσσονα γνωρίσματα που φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αρχική διάγνωση. Εκτός αυτού, μια διάγνωση μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν συμπεριφέρεσαι σε έναν ασθενή σαν να είναι οριακός ή υστερικός, είναι πιθανό να ενισχύσεις και να διαιωνίσεις αυτά του τα χαρακτηριστικά. Υπάρχει μάλιστα μία μακρά ιστορία ιατρογενούς επιρροής στη διαμόρφωση των κλινικών οντοτήτων, η οποία εμπλέκεται και στις τρέχουσες διαφωνίες γύρω από τη διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας και τις αποθυμένες αναμνήσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε την χαμηλή αξιοπιστία του συστήματος ταξινόμησης DSM για τις διαταραχές προσωπικότητας. Και ας εξηγήσουμε εδώ τι ακριβώς σημαίνει DSM. Είναι τα αρχικά του Diagnostic and Statistical Manual, αμερικανική διαγνωστική ταξινόμηση των ψυχιατρικών διαταραχών, σήμερα στην τέταρτη αναθεώρησή της. Στο ψυχοθεραπευτικό εγχείρημα πρέπει να βαδίζουμε στην κόψη του ξηραφιού για να μην περάσουμε από την επαρκή στην υπερβολική αντικειμενικότητα. Αν πάρουμε πολύ σοβαρά το διαγνωστικό σύστημα DSM, αν πιστέψουμε πραγματικά πως μπορούμε να σχηματοποιήσουμε τόσο πολύ τη φύση, ίσως τότε να απειλήσουμε την ανθρώπινη, την αυθόρμητη, τη δημιουργική και αβέβαιη φύση του θεραπευτικού εγχειρήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι κλινικοί που διατύπωσαν προηγούμενα διαγνωστικά συστήματα, αχρηστευμένα πια, ήταν επιστήμονες ικανοί, περήφανοι και εξίσου σίγουροι για αυτό που έκαναν με τα σημερινά μέλη των επιτροπών του DSM. Είναι βέβαιο, καταλήγει ο Γιάλομ, ότι θα έρθει ο καιρός που η φόρμουλα του DSM-IV, που θυμίζει μενού κινέζικου εστιατορίου, θα φαίνεται γελία στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.
Feeling.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Μία καθαρή και θαραλέα φωνή ενάντια στις αυθαίρετες και επικίνδυνες πολλές φορές ταξινομήσεις του καιρού μας, η φωνή ενός χαρισματικού επιστήμονα και ιδιαίτερου ανθρώπου είναι αποτυπωμένη στις σελίδες του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, Ίρβιν Γιάλωμο, συγγραφέας του, «Το δώρο της ψυχοθεραπείας, ανοιχτή επιστολή σε μια νέα γενιά ψυχοθεραπευτών και στους ασθενείς τους», μετάφραση της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου και του Γιάννη Ζέρβα από τις εκδόσεις Άγρα στα ελληνικά. Ο Αντρέ Μαλρό, ο Γάλλος μυθιστοριογράφος, περιέγραψε κάποτε έναν ιερέα από την επαρχία που συνόψισε τα όσα είχε διδαχτεί για την ανθρώπινη φύση ακούγοντας επί δεκαετίες τις εξομολογήσεις του κόσμου ως εξής. Πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυστυχισμένοι από όσο φαντάζεται κανείς. Και δεν υπάρχει αυτό που λέμε πραγματικά ενήλικος άνθρωπος. Όλοι μας, και όταν λέω όλοι εννοώ τόσο οι θεραπευτές όσο και οι θεραπευόμενοι, είναι μοιραίο, λέει ο Γιάλωμ, να βιώσουμε όχι μόνο τη χαρά της ζωής, αλλά και το αναπόφευκτο σκοτάδι της, την απομυθοποίηση, τα γυρατιά, την αρρώστια, τη μοναξιά, την απώλεια, την έλλειψη νοήματος, τις οδυνηρές αποφάσεις και το θάνατο. Κανείς δεν έχει διατυπώσει τα πράγματα πιο καθαρά και πιο ομά από το γερμανό φιλόσοφο Άρθουρ Σόπενάουερ. Στη νεαρή μας ηλικία, καθώς φανταζόμαστε τη ζωή μας που έρχεται, είμαστε σαν παιδιά σε ένα θέατρο πριν σηκωθεί η αυλαία, που κάθονται ενθουσιασμένα και περιμένουν ανυπόμονα να αρχίσει το έργο. Είναι ευτύχημα που δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί στην πραγματικότητα. Αν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, τότε κάποιες φορές τα παιδιά αυτά θα έμοιαζαν με φυλακισμένους, καταδικασμένους όχι στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Και προς το παρόν, χωρίς επίγνωση του τι σημαίνει αυτή η καταδίκη τους. Και αλλού γράφει ο Σόπενάουερ. Είμαστε σαν τα πρόβατα που παίζουν μέσα στο λιβάδι μπροστά στα μάτια του σφαγέα, ενώ αυτός διαλέγει ποιο θα σφάξει πρώτο και ποιο δεύτερο. Έτσι και εμείς στις καλές μας μέρες δεν έχουμε συνέστηση του κακού που μπορεί να μας επιφυλάσει το πεπρωμένο. Αρρώστια, φτώχεια, παραμόρφωση, τύφλωση, απώλεια της λογικής. Παρόλο που η θέση του Σόπενάουερ χρωματίζεται έντονα από την προσωπική του δυστυχία, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι δύσκολο να αρνηθούμε ότι η απόγνωση είναι εγγενής στη ζωή κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου. Αυτή η τραγική αλλά ρεαλιστική άποψη της ζωής επηρεάζει από παλιά τη σχέση μου με όσους ζητούν τη βοήθειά μου. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί όροι για την περιγραφή της θεραπευτικής σχέσης, κανένας από αυτούς δεν αποδίδει ακριβώς την αίσθησή μου για τη θεραπευτική σχέση. Αντίθετα, προτιμώ να σκέφτομαι τους ασθενείς μου και εμένα ως συνταξιδιώτες. Έναν όρο που καταργεί τις διακρίσεις ανάμεσα σε εκείνους, τους πάσχοντες, και σε μας, τους θεραπευτές. Στη διάρκεια της εκπαίδευσής μου άκουγα συχνά να μιλούν για τον πλήρως αναλυμένο θεραπευτή. Προχωρώντας όμως τη ζωή μου και δημιουργώντας στενές σχέσεις με πολλούς συναδέλφους μου θεραπευτές, γνωρίζοντας σιγά σιγά τις αυθεντίες του κλάδου και όταν πια με καλούσαν με τη σειρά μου να προσφέρω βοήθεια στους πρώην θεραπευτές μου και δασκάλους μου, όταν έγινα και εγώ δάσκαλος και σεβάσμιο πρόσωπο, έφτασα να συνειδητοποιήσω πόσο μυθική είναι αυτή η έννοια. Είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα και κανένας θεραπευτής και κανένας άνθρωπος δεν είναι άτρωτος από τις εγγενείς τραγωδίες της ύπαρξης.
sunlight days of tears. Live the way life comes to you, foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love, the world exists for you. One day you trust no more, and then the world turns blue. Life goes on and we pass through days of sunlight, days of tears. Live the way life comes to you, wasting precious years. One day you trust in love, the world exists for you. Say goodbye and life goes on.
Στο κεφάλαιο στο οποίο θα σταθούμε τώρα, φίλες και φίλοι, ο Irving Yalom γράφει για το πόσο σημαντική είναι η ενσυναίσθηση, όχι μόνο στις απλές σχέσεις των ανθρώπων, αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου. Είναι παράξενο, λέει, πως κάποιες φράσεις ή κάποια γεγονότα εγκαθίστανται στο μυαλό μας και μας προσφέρουν συνεχή καθοδήγηση και ανακούφιση. Πριν από μερικές δεκαετίες έβλεπα μία ασθενή με καρκίνο του μαστού που είχε περάσει ολόκληρη την εφηβεία της παγιδευμένη σε μία μακρόχρονη και πικρή πάλι με τον αρνητικό πατέρα της. Λαχταρώντας κάποια μορφή συμφιλίωσης, μία καινούργια αρχή για τη σχέση τους, περίμενε πώς και πώς να την πάει ο πατέρας της με το αυτοκίνητο στο κολέγιο, μία ευκαιρία να είναι μόνη μαζί του για πολλές ώρες. Αλλά το ταξίδι που περίμενε από καιρό με ανυπομονησία αποδείχτηκε καταστροφή. Η συμπεριφορά του πατέρα της ήταν απολύτως συνεπής με την αρνητικότητά του. Σε όλη τη διαδρομή δεν σταμάτησε να γκρινιάζει για το άθλιο, γεμάτο σκουπίδια αριάκι που έτρεχε στο πλάι του δρόμου. Εκείνη από την άλλη μεριά δεν έβλεπε καμία βρωμιά στο πανέμορφο, γραφικό, καθαρό ποταμάκι. Μη βρίσκοντας τρόπο να ανταποκριθεί στη στάση του πατέρα της, κατέληξαν να βυθιστούν και οι δύο στη σιωπή και πέρασαν το υπόλοιπο της διαδρομής χωρίς να κοιτάζονται. Αργότερα η κοπέλα έκανε το ίδιο ταξίδι μόνη της και προς μεγάλη της έκπληξη είδε πως τα ριάκια ήταν δύο, ένα σε κάθε μεριά του δρόμου. «Αυτή τη φορά οδηγούσα εγώ», είπε λυπημένη. Και το ριάκι που έβλεπα από το παράθυρο του οδηγού ήταν ακριβώς όπως το είχε περιγράψει ο πατέρας μου, άθλιο και μολυσμένο. Ώσπου να μάθει όμως να βλέπει τα πράγματα μέσα από το παράθυρο του πατέρα της, ήταν αργά. Ο πατέρας της είχε πεθάνει. Αυτή η ιστορία μου έχει μείνει από τότε και σε πολλές περιπτώσεις έχω υπενθυμίσει στον εαυτό μου και στους φοιτητές μου: κοιτάξτε μέσα από το παράθυρο του άλλου. Προσπαθήστε να δείτε τον κόσμο όπως τον βλέπει ο ασθενής σας. Η γυναίκα που μου είπε αυτή την ιστορία πέθανε λίγο αργότερα από καρκίνο του μαστού και λυπάμαι που δεν μπορώ να της πω πόσο με ωφέλησε η ιστορία της όλα αυτά τα χρόνια, και εμένα και τους φοιτητές μου και πολλούς θεραπευόμενους μου. Πριν από 50 χρόνια ο Carl Rogers όρισε την εύστοχη ενσυναίσθηση ως ένα από τα 3 κέρια χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού θεραπευτή, μαζί με τη θετική ανεφόρον αντιμετώπιση και την αυθεντικότητα. Και εγγενίασε τον τομέα της ψυχοθεραπευτικής έρευνας, μέσα από την οποία τελικά συγκεντρώθηκαν σημαντικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της ενσυναίσθησης. Η ψυχοθεραπεία παίρνει μεγάλη όθηση, λέει ο Γιάλομ, αν ο θεραπευτής μπει εύστοχα στον κόσμο του ασθενούς. Οι ασθενείς ωφελούνται εξαιρετικά, απλώς και μόνο από την εμπειρία ότι κάποιος τους βλέπει σε όλες τους τις διαστάσεις και τους καταλαβαίνει πλήρως. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μας να αντιληφθούμε πώς βιώνει ο ασθενής μας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Διδάσκοντας την ενσυναίσθηση στους φοιτητές του, ο Έριχ Φρόμ παρέθεται συχνά μία δήλωση που είχε κάνει πριν από 2.000 χρόνια ο Τερέντιος. «Άνθρωπος είμαι και τίποτα ανθρώπινο ας μη μου είναι ξένο». Και μας προέτρεπε να είμαστε ανοιχτοί στο κομμάτι εκείνο του εαυτού μας που αντιστοιχεί σε κάθε πράξη ή φαντασίωση που μας αποδίδουν οι ασθενείς. Όσο αποτρόπαιο, βίαιο, φιλίδωνο, μαζοχιστικό ή σαδιστικό κι αν είναι. Αν δεν το κάναμε, τότε μας σύστηνε να ερευνήσουμε γιατί επιλέγαμε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του εαυτού μας. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Περιέγραψα νωρίτερα, θα πει ο Γιάλομ, 4 έσχατες έγνοιες, 4 θεμελιώδη δεδομένα της ύπαρξης. Το θάνατο, την απομόνωση, την έλλειψη νοήματος, την ελευθερία. Τα οποία, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι μαζί τους, προκαλούν βαθύτατο άγχος. Αυτό που συνδέει την ελευθερία με το άγχος δεν είναι διαισθητικά προφανές, γιατί με την πρώτη ματιά η ελευθερία φαίνεται να περιέχει μόνο θετικές συνυποδηλώσεις. Άλλωστε, ολόκληρη η πορεία του δυτικού πολιτισμού δεν καθορίστηκε από τη λαχτάρα και τους αγώνες για πολιτική ελευθερία. Κι όμως, η ελευθερία έχει μια σκοτεινή πλευρά. Αν τη δει κανείς από την άποψη της αυτοδημιουργίας, της επιλογής, της βούλησης και της δράσης, η ελευθερία είναι ψυχολογικά σύνθετη και διαποτισμένη με άγχος. Είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας με τη βαθύτερη έννοια του όρου. Όπως το διατύπωσε ο Σάρτρ, είμαστε οι δημιουργοί του εαυτού μας. Μέσα από τις ισορρευμένες επιλογές, τις πράξεις και τις αποτυχίες μας να δράσουμε, σχεδιάζουμε τελικά τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την ευθύνη, αυτή την ελευθερία. Με τα λόγια του Σάρτρ, είμαστε καταδικασμένοι στην ελευθερία. Η ελευθερία μας πηγαίνει ακόμα βαθύτερα από το ατομικό σχέδιο της ζωής μας. Πάνε περισσότεροι από 2 αιώνες που ο Καντ μας δίδαξε ότι έχουμε την ευθύνη να δώσουμε μορφή και νόημα όχι μόνο στον εσωτερικό αλλά και στον εξωτερικό κόσμο. Ερχόμαστε σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο μόνο όπως τον επεξεργάζεται ο νευρολογικός και ο ψυχολογικός μας εξοπλισμός. Η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου όπως τη φανταζόμασταν στην παιδική μας ηλικία. Δεν μπαίνουμε σε έναν καλά δομημένο κόσμο. Αντίθετα, εμείς παίζουμε τον κεντρικό ρόλο στην κατασκευή αυτού του κόσμου και τον κατασκευάζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει πως υπάρχει ανεξάρτητα από μας. Και ποια είναι η σχέση της σκοτεινής πλευράς της ελευθερίας με το άγχος και με την κλινική μας δουλειά? Μπορούμε να βρούμε μία απάντηση αν κοιτάξουμε κάτω από τα πόδια μας. Αν είμαστε εμείς οι πρωταρχικοί κατασκευαστές του κόσμου, τότε από κάτω μας υπάρχει πουθενά στέρεο έδαφος? Τι υπάρχει από κάτω μας? Το τίποτα, όπως το έλεγαν οι Γερμανοί υπαρξιστές φιλόσοφοι. Το χάσμα, η άβυσος της ελευθερίας και η συνειδητοποίηση αυτού του τίποτα που βρίσκεται στην καρδιά της ύπαρξης φέρνει το βαθύ άγχος. Γι' αυτό, παρόλο που η λέξη ελευθερία είναι απούσα από τις θεραπευτικές συνεδρίες και από τα εγχειρίδια ψυχοθεραπείας, τα παράγωγά της, η ευθύνη, η βούληση, η επιθυμία, η απόφαση, είναι περίοπτοι θαμώνες κάθε ψυχοθεραπευτικής απόπειρας.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What there? Babies cry.
watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know.
And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Εμείς οι άνθρωποι φαίνεται πως είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε τη σημασία, ενώ έχουμε την ατυχία να είμαστε ρηγμένοι μέσα σε ένα κόσμο κενό από εγγενές νόημα. Μία από τις κυριότερες ασχολίες μας είναι να εφεύρουμε ένα νόημα αρκετά στιβαρό ώστε να στηρίξει μια ζωή και να εκτελέσουμε τον περίπλοκο χειρισμό να αρνηθούμε πως αυτό το νόημα είναι προσωπικό μας δημιούργημα. Έτσι καταφέρνουμε να συμπεράνουμε πως το μήνυμα βρισκόταν κάπου εκεί έξω και μας περίμενε. Η συνεχής αναζήτησή μας για ουσιαστικά συστήματα νοήματος μας ρίχνει συχνά σε κρίσεις νοήματος. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι, λέει ο Γιάλομ, έρχονται στην ψυχοθεραπεία επειδή έχουν ανησυχίες για το νόημα της ζωής τους από όσους νομίζουν οι θεραπευτές. Ο Γιούγκ ανέφερε πως το 1/3 των ασθενών του ερχόταν να τον δει για αυτό το λόγο. Αυτό για το οποίο παραπονιούνται μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, η ζωή μου δεν έχει συνοχή. Δεν παθιάζομαι με τίποτα. Γιατί ζω, για ποιο σκοπό. Ή σίγουρα η ζωή θα έχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Νιώθω τόσο άδειος. Βλέπω τηλεόραση κάθε βράδυ και αυτό με κάνει να αισθάνομαι τόσο άχρηστος, τόσο χωρίς σκοπό. Ακόμα και τώρα στα 50 μου δεν ξέρω τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω. Κάποτε, λέει ο Γιάλομ, είδα ένα όνειρο, όπου ενώ παρέπεα κοντά στο θάνατο σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, βρέθηκα ξαφνικά σε μια διαδρομή του Λούνα Πάρκ, στο σπίτι του τρόμου. Καθώς το τρενάκι ετοιμαζόταν να μπει στο μαύρο στόμα του θανάτου, είδα ξαφνικά την νεκρή μητέρα μου ανάμεσα στους θεατές και της φώναξα «Μάνα, μάνα, πώς τα πήγα?» Το όνειρο και ιδίως αυτό που φώναξα με απασχόλησε για πολύ καιρό. Όχι λόγω των εικόνων θανάτου που περιείχε, αλλά εξαιτίας των σκοτεινών υπονοούμενων που κουβαλούσε για το νόημα της ζωής. Αναρωτιόμουν, είναι δυνατόν να έζησα όλη μου τη ζωή με πρωταρχικό σκοπό να κερδίσω την αποδοχή της μητέρας μου? Και επειδή είχα μια ταραχώδη σχέση μαζί της και όσο ζούσε δεν έδινα μεγάλη αξία στην αποδοχή της, το όνειρο ήταν ακόμα πιο σαρκαστικό. Ο Σοπενάουερ έλεγε ότι ποτέ δεν εκπληρώνεται το επιθυμήν. Μόλις ικανοποιηθεί μια επιθυμία, εμφανίζεται αμέσως μια άλλη. Παρόλο που μπορεί να υπάρχει κάποια πολύ σύντομη ανάπαυλα, κάποια εφήμερη περίοδος κορεσμού, αυτή μεταμορφώνεται αμέσως σε ανία. Η ζωή κάθε ανθρώπου, έλεγε, παραπέει ανάμεσα στην οδύνη και στην ανία. Αντίθετα με τον τρόπο που προσεγγίζω άλλες υπαρξιακές έσχατες έγνοιες, το θάνατο, την απομόνωση, την ελευθερία, θεωρώ πως το νόημα της ζωής προσεγγίζεται καλύτερα με πλάγιο τρόπο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βυθιστούμε μέσα σε ένα από πολλά δυνατά νοήματα, ιδίως σε ένα που να στηρίζεται στην υπέρβαση του εγώ. Αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή. Και το καλό που κάνουμε εμείς οι θεραπευτές είναι ότι επισημαίνουμε και βοηθάμε να απομακρυνθούν τα εμπόδια προς μια τέτοια συμμετοχή. Η ενεργητική αναζήτηση νοήματος στη ζωή, όπως δίδασκε ο Βούδας, δεν μπορεί να μας μάθει πολλά. Ο άνθρωπος, καταλήγει ο Γιάλομ, πρέπει να μπει μέσα στο ποτάμι της ζωής και να αφήσει το ερώτημα αυτό να το πάρει το ρεύμα. Irving Yalom, το δώρο της ψυχοθεραπείας, ανοιχτή επιστολή σε μια νέα γενιά ψυχοθεραπευτών και στους ασθενείς τους. Από τις εκδόσεις Άγρα στα ελληνικά, μετάφραση Ευαγγελία Ανδριτσάνου, Γιάννη Ζέρβας. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, η Πέννη Τομπρή, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.